26-րդ. Սիրտը և խելքը։ «Միլորդ», ասաց կոմս դլաֆերը, «դուք ազնվազարմ անգլացի եք, դուք ազնիվ մարդ եք, և խոսում եք ազնվազարմ ֆրանսիացու հետ, որը նույնպես ազնիվ մարդ է. Ես ձեզ ճիշտ չեմ ասել. Այս երկու տակառիկներում եղած ոսկին իմը չէ. Ես կյանքումս առաջին անգամ սուտ խոսեցի. Ոսկին պատկանում է Կարլոս երկրորդ թագավորին, որն արտաքսված է իր հայրենիքից ու պալատից, զրկված է թե հորից և թե գահից. Պատկանում է այն թագավորին, որին ոչինչ չեն թողել, նույնիսկ վշտալի մի սփոփանք, ծունկի գալ ու համբուրել այն քարը, որի վրա մարդասպանի ձեռքով փորագրված է հավերժ վրեժի կոչող մի պարս տապանագիր. Այստեղ թաղված է Կարլոս առաջինը». Մոնկը թեթևակի գունատվեց, հազիվ նկատելի մի ջղաձգում անցավ նրա դեմքով ու վեր քաշեց սպիտակ բեղերը։ Աթոսը շարունակում էր. «Ես, կոմս դելաֆերս, դժբախտ ու լքված թագավորի միակ վերջին համախոհը, խոստացա նրան գալ այն մարդու մոտ, որից հիմա կախված է Անգլիայի թագավորական իշխանության բախտը. Ահավասիկ ես եկել եմ, ներկայացել եմ այդ մարդուն, անզեն հանձնվել եմ նրա ձեռքը, և ասում եմ նրան. «Միլորդ, այստեղ, այս ոսկու մեջ արքայազնի վերջին հույսն է, իսկ արքայազնն Աստծո կամքով ձեր տերն է և ծնունդով թագավոր է. Նրա կյանքն ու հետագա բախտը կախված է միայն ձեզնից. Ուզում եք այս դրանն օգտագործել անարխիայի հետևանքով առաջացած բոլոր աղետներից Անգլիան ազատելու համար. Այլ կերպ ասած, ուզում եք օգնել Կարլոս երկրորդին, կամ գոնե չխանգարել նրան գործելու. Այստեղ դուք եք տիրակալը, անսահմանափակ տնօրենը. Մենք այստեղ մենակ ենք, միլորդ, եթե դուք չեք կամենում հաջողությունը կիսել, եթե իմ մասնակցությունը նեղություն է պատճառում ձեզ, ապա դուք զենք ունեք, միլորդ, և ահա պատրաստ գերեզմանը. Եթե ձեր ձեռնարկած գործը գրավում է ձեզ, եթե դուք այն մարդն եք, ինչպիսին թվում եք, եթե այն ամենում, ինչ անում եք, ձեր ձեռքը ենթարկվում է խելքին, իսկ խելքը սրտին, ապա դուք լավ առիթ ունեք ընդմիշտ կործանելու ձեր թշնամի Կարլոս Ստյուարտի գործը. Սպանեք այն մարդուն, որը կանգնած է ձեր առաջ. այլապես նա կտանի իր հետ այդ ոսկին, որ նրան է վստահել հանգուցյալ թագավոր Կարլոս առաջինը. Սպանեք և վերցրեք ոսկին, որը կարող է նպաստել պառակտիչ պատերազմը շարունակելուն». «Ավաղ, միլորդ, այդպես է նախասահմանված այդ տարաբախտ արքայազնի ճակատագիրը. նա պետք է գայթակղի կամ սպանի, քանի որ ամեն բան դեմ է կանգնում նրան, ամեն բան ժխտում է նրան, ամեն բան թշնամի է նրան, մինչդեռ նա Աստծո ընտրյալն է, և եթե բացասելու չլինենք նրա ծակումը, ապա պետք է, որ գահ բարձրանա կամ մեռնի իր հայրենիքի սուր հողի վրա». «Միլորդ, դուք լսեցիք ինձ. եթե ինձ լսելիս լիներ ավելի քիչ ազնիվ մարդ, ես կասեի նրան, դուք աղքատ եք, թագավորը ձեզ առաջարկում է այս միլիոնը որպես մեծ գործարքի կանխավճար. Վերցրեք այն և ծառայեք Կարլոս երկրորդին, ինչպես ես էի ծառայում Կարլոս առաջինին». Սակայն գեներալ Մոնկին, հռչակավոր մարդուն, որի ամբողջ ազնվությունը ես ըմբռնեցի, միայն կասեմ. «Միլորդ, դուք ժողովուրդների ու թագավորների պատմության մեջ փայլուն տեղ կգրավեք. ձեզ հավերժ անմահ փառքով կպսակեք, եթե առանց շահախնդրության, միայն հայրենիքի բարօրության ու արդարության հաղթանակի համար դառնաք ձեր թագավորի հենարանը. գահ գրավողներ ու գողացողներ շատ են եղել. դուք, միլորդ, կհրճակվեք ձեր առաքինությամբ ու անշահախնդրությամբ. և ես հավատացած եմ, որ Աստված, որը լսում է մեզ, որը տեսնում է մեզ, որը ձեր սրտում կարդում է այն, ինչ պահված է մարդկանց հայացքներից, ես հավատացած եմ, որ Աստված ձեզ ետմահու կպարգևի հավերժ փառք. Թագը ձեր ձեռքում է, և դուք ձեր գլխին չդնելով այն կհանձնեք նրան, ում պատկանում է. Ո՜, մի լորդ, արեք այդ, և դուք սերունդներին կթողնեք մի փառավոր անուն, որը նրանք հպարտությամբ կպահեն։
Աթոսը լռեց։
Մինչ նա խոսում էր, Մոնկը ոչ մի նշանով չարտահայտեց ոչ հավանություն, ոչ էլ նախատինք։ Այդ կրքոտ ճառի ընթացքում նրա հայացքն իսկ անտարբեր էր մնում։ Կոմս դե լաֆերը տխրությամբ նայեց նրան։ Այդ դեմքը տեսնելով նա խոր հիասթափություն ապրեց։ Վերջապես Մոնկը մի քիչ աշխուժացավ ու ցածրաձայն ու լրջորեն ասաց. «Պարոն, ես կպատասխանեմ ձեզ, կրկնելով ձեր իսկ բառերը. Ով էլ լիներ ձեր փոխարեն, ես նրան կպատասխանեի աքսորով, բանտով կամ ավելի վատթարով. Չէ որ դուք գայթակղում եք ինձ, նույնիսկ բռնություն եք գործադրում ինձ վրա. Սակայն դուք պատկանում եք այն մարդկանց թվին, որոնց չի կարելի ուշադրության և հարգանքի չարժանացնել. Դուք ազնիվ մարդ եք, ես այդ տեսնում եմ, իսկ ես լավ եմ ճանաչում մարդկանց. Դուք հիմա ասացիք, թե այս գանձը ստացել է Կարլոս առաջինից, որը ձեզ պատվիրել է հանձնել սա իր որդուն. Դուք այն ֆրանսիացիների չեք արդյոք, որոնք, ինչպես ինձ ասել են, ուզում էին թագավորին փախցնել Ուայթհոլից»։ «Այո, միլորդ, ես մահապատժի ժամանակ կանգնած էի կառափնարանի տակ. Ես չէի կարող փրկել Կարլոս առաջինին. Սակայն նահատակ թագավորի արյունով ցողված, ես լսեցի նրա վերջին բառը, որն ինձ էր ուղված. «Հիշիր»։ Նա նկատի ուներ ոսկին, որը հիմա դրված է ձեր ոտքերի տակ, միլորդ»։ «Ես շատ եմ լսել ձեր մասին, պարոն», ասաց Մոնկը, «սակայն ուրախ եմ, որ հիմա գնահատեցի ձեզ սեփական տպավորություններիցս ելնելով, այլ ոչ ուրիշների դատողությամբ. այդ պատճառով ես ձեզ կասեմ այն, ինչ չեմ ասել ոչ ոքի, և դուք կտեսնեք, թե ինչքան եմ տարբերում ձեզ մնացած բոլորից, ում մինչև այժմ ուղարկել են ինձ մոտ»։
Աթոսը գլուխ տվեց և պատրաստվեց լսելու, ագահորեն կլանելով Մոնկի բառերը, սուղ ու թանկարժեք, ինչպես ցողն անապատում։ Մոնկը շարունակեց.
«Դուք խոսում եք Կարլոս երկրորդի մասին. բայց ասացեք, խնդրեմ, ինչ գործ ունեմ ես այդ երևակայական թագավորի հետ. ես ծերացել եմ զինվորական ու քաղաքական գործերի մեջ, իսկ պատերազմն ու քաղաքականությունը հիմա այնքան սերտորեն են միահյուսված, որ ամեն մի ռազմիկ պետք է կռվի, գիտակցելով իր իրավունքը, կամ էլ ձգտումները, և շահագրգռված լինի անձնապես, այլ ոչ թե կուրորեն ենթարկվել հրամանատարին, ինչպես սովորական պատերազմը. Գուցե ես ոչինչ չեմ ուզում, բայց շատ բանից վախենում եմ. պատերազմից է կախված Անգլիայի և ամեն անգլացու անկախությունը. այժմ իմ վիճակն անկախ է. իսկ դուք ուզում եք, որ ես հոժարակամ թույլ տամ օտարերկրացուն շղթայակապ անելից. չէ որ Կարլոս երկրորդն ինձ համար իրոք օտարերկրացի է. նա այստեղ մի քանի ճակատամարտ տվեց և պարտվեց. ուրեմն վատ զորավար է. նրան չհաջողվեցին բանակցությունները. ուրեմն վատ դիվանագետ է. նա եվրոպական բոլոր արքունիքներից օգնություն է խնդրել. ուրեմն փոքրոքի ու կամազուրկ մարդ է. մենք դեռ ոչ մի ազնվաբարո, ոչ մի մեծ, ոչ մի ուժեղ բան չենք տեսել այդ մարդուց, որը կամենում է ղեկավարել աշխարհի մեծագույն տերությունը. ես Կարլոսին գիտեմ միայն ամենավատ կողմից. իսկ դուք ուզում եք, որ ես, բանական մարդս, կամավոր կերպով ստրուկ դառնամ մի արարածի, որն իր զինվորական գիտելիքներով, քաղաքական ունակություններով և նույնիսկ իր դիրքով շատ ավելի ցած է ինձնից»։ «Ոչ, պարոն, երբ որևէ վեհ ու ազնիվ սխրագործություն ստիպի ինձ գնահատել Կարլոս Ստյուարտին, ես գուցե կճանաչեմ նրա իրավունքը նստելու այն գահին, որից մենք գցեցինք նրա հորը, որովհետև նա զուրկ էր այն արժանիքներից, որոնք այժմ բացակայում են նաև որդու մոտ»։ բայց հիմա ես միայն իմ իրավունքն եմ ճանաչում։ Հեղափոխությունն ինձ գեներալ դարձրեց, իսկ իմ սուսերը ինձ պրոտեկտոր կդարձնի, եթե կամենամ։ Թող Կարլոսը հայտնվի, բացահայտ պայքարի մեջ մտնի, և հատկապես չմոռանա, որ ինքն այնպիսի տոհմից է, որից շատ ավելի է պահանջվելու, քան ուրիշ մեկից։ Սրանով վերջացնենք խոսակցությունն այդ մասին։ Ես չեմ ընդունում ձեր առաջարկը և չեմ մերժում։ Ես սպասում եմ։
Աթոսը հասկացավ, որ Մոնկը քաջ տեղյակ է այն ամենին, ինչ վերաբերում է Կարլոս երկրորդի, և այդ պատճառով անօգուտ համարեց շարունակել իր պնդումները, թե ժամը, թե տեղը հարմար չէին դրա համար։ «Միլորդ», ասաց նա, «ինձ մնում է միայն հայտնել ձեզ իմ շնորհակալությունը»։
«Ինչի համար, պարոն»։ «Այն բանի, որ դուք ճիշտ էիք կռահել, և ես վարվեցի այնպես, ինչպես հույս ունեիք»։ «Ազնիվ խոսք, դա շնորհակալության արժանի չէ»։ «Ոսկին, որը դուք կտանեք Կարլոսին, նրա համար քննություն կլինի»։ «Տեսնենք, թե նա ինչպես կօգտագործի դա»։ «Եվ գուցե ես փոխեմ նրա մասին ունեցած կարծիքս»։
«Սակայն ձերդ ողորմածությունը չի վախենում անվանարկել իրեն»։ «Ձերքից բաց թողնելով դրամը, որը ձեր հակառակորդին հնարավորություն կտա ձեր դեմ գործելու»։
«Ասում եք, իմ հակառակորդին»։
«Բայց ես, պարոն, հակառակորդ չունեմ. ես ծառայում եմ պարլամենտին, որն ինձ հրամայում է կռվել գեներալ Լամբերտի և Կարլոս թագավորի դեմ»։ «Նրանք պարլամենտի թշնամիներն են, և ոչ թե իմ»։ «Պարլամենտի հրամանով եմ ես կռվում նրանց դեմ»։ «Եթե պարլամենտը հրամայեր ինձ Լոնդոնի նավահանգիստը զարդարել դրոշներով, զինվորներին շարել ափին և դիմավորել Կարլոս երկրորդ թագավորին»…
«Ապա դուք ենթարկվեիք պարլամենտին»,»
ուրախությամբ բացականչեց Աթոսը։
«Ներեցեք», ժպտալով պատասխանեց Մոնկը։ «Խելքս կորցրել եմ. ես, ալեհերձ ձերունիս, քիչ էր մնում մանկամիտ հիմարություն ասեի»։
«Ուրեմն դուք չէիք ենթարկվի պարլամենտի հրամանին»,» հարցրեց Աթոսը։
«Ես այդ էլ չեմ ասում, պարոն. ամենից առաջ հայրենիքի փրկությունն է. Աստված կամեցել է ինձ ուշ տալ, որը ես պետք է օգտագործեմ հանուն ընդհանուրի բարօրության, և միաժամանակ նա ինձ տվել է դատելու ընդունակություն. Դրա համար էլ, եթե պարլամենտից այդպիսի հրաման ստանայի, ես դեռ կմտածեի»։
Աթոսը տրտմեց։